plavi sa svemam, dobar dan. Ne smeta što sam malo promukao, a? Nije da sam inače jasan, ovako ću biti još mutniji glas, ali evo, ja ću se potruditi da me razumijete što kažem. Uvijek je lijepo početi službu kad imamo novu propovijed prevedeno, ali tako? Zato što ako će nas nešto odnijeti uznesenje i promijeniti ova naša smrtna tijela, nalazi se tu. I ako išta vrijedi od onoga što ću ja danas reći, nalazi se u poruci ili se nalazi u Bibliji, jel tako? Tako da mi vjerujemo da ova poruka nije nešto što je rekao čovjek, nešto što je on izmislio, nije proizvod nekog velikog uma, nije proizvod neke velike škole ili seminara, prorok je imao 7 razreda osnovne škole, ali ono što je veliko, što je Bog to potvrdio. I tu unutra možemo sresti Boga, istog onog Boga kojeg možemo sresti u Bibliji. I ako ima nešto dobro ljudima za dat, to je ono što im možemo dati. Kao što kaže tamo apostol Petar, srebra i zlata nemamo, ali ono što imamo, to ti damo u ime Isusa Krista, ustane, jel tako? Ja, mi također srebra i zlata nemamo, ako su ljudi došli radi toga, na krivoj su adresi. Ali ono što imamo, to možemo dati, a to je onog Boga koji je napisao u Bibliji, potvrđenog kao uskrslog i kao istog jučer, danas i zauvijek, i to potvrđeno kroz ovu poruku, i to nam je sreća, radi toga to prevodimo, dijelimo ljudima. Izgleda jako jednostavno, par stranica papira, onako amaterski složeno, ali to je nešto najviše što ljudi mogu dobiti. To je nešto što je promijenilo naše živote, dalo nam smisao života i što će učiniti njima. Da se pomolimo, da je Gospode i Bože, zaista ako će išta biti rečeno što vrijedi, Gospode, poslušati, što vrijedi primijeniti u životu, to će se nalaziti, Gospode, u Tvojoj svetoj riječi, u Bibliji, u Svetom pismu, Gospode. I tu, to Sveto pismo Ti si danas, Gospode, protumačio kroz poruku preko svog proroka. I Gospode, zato nam nije cilj da dođemo i predstavimo kako smo mi nešto smislili, dokučili, odgonetnuli, ili kako smo mi nešto naučili, ili kako mi nešto možemo izložiti, nego nam je smisao da nađemo i uhvatimo Tvoju inspiraciju, da ono što je rečeno u Tvojoj riječi i objašnjeno kroz ovu poruku, Gospode, da prepoznamo što je to što je potrebno za današnji dan, konkretno za nas koji smo prisutni ovdje, koji će poslušati ovu propovijed, i da to, Gospode, iz svega, iz svoje riječi, iz poruke, da Ti taj dio naglasiš u našim životima, i zato Te molimo, predajemo ovu službu, da se Ti proslaviš, da nas Ti vodiš u sveto ime Isusa Krista. Amen. Ima jedna nova pjesma.
Thank you. Thank you.
19. poglavlje. I tu je Petar postavio jedno pitanje koje će biti tema onoga o čemu bi danas pričali. Matej 19. Znači Matej 19, 27. stih. Malo prije toga je priča o onom bogatom mladiću i znamo kako je završio. I onda nakon toga Petar u 27. stihu Mateja 19 postavlja ovo pitanje, kaže: tada mu Petar odgovori i reče: evo, mi smo sve ostavili i pošli za tobom. Što ćemo za to imati? I reče im Isus: zaista kažem vam da ćete vi koji ste pošli za mnom za preporoda, kad sin čovječi bude sjedio na prijestolju svoje slave, i vi sjediti na 12 prijestolja i suditi 12 Izraelovih plemena. I svatko tko ostavi kuću, kuće ili braću ili sestre ili oca ili majku ili ženu ili djecu ili polja zbog moga imena stostruko će primiti i život vječni baštiniti. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovo obećanje. Gospode, želimo se poistovjetiti u ovom stihu, u ovom pitanju, onome što je Petar rekao, kad je rekao da su oni ostavili sve i krenuli za tobom, Gospode, i onda si im ti obećao ove divne stvari. Na neki način želimo danas, Gospode, postaviti isto pitanje i reći: Gospode, i mi smo, Gospode, ostavili sve i krenuli za tobom, Gospode, što ćemo za to imati, Gospode. Želimo pogledati kroz poruku koje si blagoslove obećao nama, Gospode, i kakav je to život kršćanina, Gospode, koji možemo baštiniti ovdje na zemlji, i šta je ono što čeka tvoju nevjestu na drugoj strani. Molimo te za to da uzmeš riječi koje će biti rečene i ono što će biti čujeno od ljudi, Gospode, da bude na blagoslov i da nas, Gospode, ohrabri u našem hodu s tobom. U ime Isusa Krista molimo te. Amen. Ono što sam spomenuo, znači prije ovoga nalazimo jednog religioznog čovjeka, i to je bio bogati mladić koji je izvršio sve zapovjede, tako? Koji je došao ka Isusu i pitao ga je što je potrebno da bi imao vječni život. I onda mu je Isus odvratio: znaš zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, a to je Bog. Ali ako želiš ući u život, drži zapovjede. I reče mu: ko je? Isus reče: ne ubij, ne čini preljub, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca svoga i majku svoju, ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. I reče mu mladić: sve sam to održao od svoje mladosti, što mi još nedostaje? Znači, ovaj čovjek je bio iznimno religiozan, iznimno dobar i moralan čovjek, i još uvijek mu je nešto nedostajalo, i da nije negdje u dubini sebe znao da mu nešto nedostaje, ne bi došao ni pitao Isusa. I onda mu Isus kaže, reče mu Isus: želiš li biti savršen, idi prodaj što imaš i daj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu, dođi i slijedi me. Čuvši tu riječ, ode mladić žalostan jer je imao velike posjede. Znači, ono što znamo, da je Isus tražio određenu žrtvu od ovog čovjeka. Znači, od ovog čovjeka koji je bio religiozan i dobar u tome i revan u tome i živio ispravno i moralno. Postoje u njegovom životu nešto što je nedostajalo, a to je bilo nešto što je morao žrtvovati. I ono što ćemo pogledati sada i o čemu želimo pričati, da sve jedan kršćanin, ako želi služiti Kristu i slijediti njega, mora podnijeti neku žrtvu. Odnosno, postoji nešto što taj čovjek mora žrtvovati da bi mogao slijediti Isusa. Znači, dobro je biti moralan čovjek i tome težimo, dobro je držati sve Božje zapovjede i tome isto težimo, ali to nije dovoljno. I znamo da prvo kaže kasnije da je ovaj mladić bio toliko blagoslovljen da je rekao: srušiš svoje žitnice i sagraditi nove da uspijem staviti sve ono, sav urod koji imam. I onda mu je došla riječ: luđače, zar ne znaš da će se noćas tražiti duša od tebe? I kaže prorok da je on bio onaj koji je vikao iz pakla ka Lazaru da mu donese kap vode. Znači, prorok kaže, to je njegova životna priča, njegov put. Iako je bio religiozan i moralan, ali zato što nije bio spreman ponijeti žrtvu koju je Bog od njega tražio, završio je u paklu. Znači, postoji i određena žrtva koju svako od nas mora ponijeti. Vidjet ćemo kroz primjere u Bibliji, vidjet ćemo na prorokovom životu o čemu pričamo, što Bog traži. Prvi čovjek kojeg je Bog pozvao u Bibliji, a tako, bio je Abraham, kojemu je Bog dao savez. I kad ga je Bog pozvao, rekao mu je da napusti svoj dom, svoju rodbinu, svoje prijatelje, svoje sudrugove, i da krene iz babilonskog grada Ura na mjesto koje će mu on pokazati. A mi to nekad lako ispričamo, ali da smo bili u njegovoj koži, to nije bilo ni malo lako za napraviti. Da vas neko kaže, pozdravi se za posljednji put sa svojom rodbinom i sa svojim prijateljem, spakiraj sve što imaš i kreni na mjesto, ne znaš kamo ideš, a ja ću ti to još pokazati. Znači, bila je jedna iznimno velika žrtva koju je Bog tražio od Abrahama i on je bio spreman to napraviti. I kaže ovako prorok, kad Bog poziva ljude ili žene, on poziva na odvajanje. Ne postoji kršćanski život koji nije odvojeni život, odnosno da čovjek to ne živi samostalno, da nije sam, da ne postoji neko odvajanje i neka žrtva koju Bog traži. Kaže prorok, to je problem s crkvom danas, oni se ne žele odvojiti od starih nevjernika. Kaže prorok, radi toga ne možemo ići dalje. Znači, kad pogledate svoj život i ako mislite da ste zapeli i ne vidite neki napredak i rastu u duhovnom smislu i da ste sve bliže Bogu nego da stojite na mjestu i da nema napretka, postavlja se pitanje je li to možda, bilo bi dobro da se pitamo, je li to možda i toga što nismo se odvojili od nečega što Bog traži od nas. Kaže prorok da je to problem sa crkvom. I znamo da Abraham kad je krenuo da se on odvojio djelomično. Poveo je Lota sa sobom jer mu je bilo lakše da ima nekog svoga sa sobom i nije se odvojio potpuno od svoga rodnog kraja i rodbine i svih svojih sudrugova i znamo da mu Bog nije progovorio ponovo dok se on nije odvojio od Lota. I ako je, da je Abraham dok je lutao i živio nomadskim životom, da se pitao zašto mi Bog nije progovorio zadnjih toliko i toliko godina i da je analizirao dobro život, našao bi da nije poslušao Boga u onome što ga je Bog tražio, da ga nije poslušao svemu i da se nije u potpunosti odvojio od svog rodnog kraja. I kad su ga jednom okolnosti na to natjerale da se odvoji od Lota, onda mu je Bog ponovo progovorio, mogao ići dalje s Bogom. Kaže proroki, mi jednostavno upadnemo u taj jedan tjelesni tok i mi kažemo, o, Jim je dobar dečko, iako on pije. Kaže, ja idem s njim u tu prostoriju s biljarom, ali ja ne igram biljar. Kaže, ja idem s njim na zabavu, oni tamo pričaju prljave šale i tako dalje, ali ja ih ne pričam. Kaže, prorok, izađite iz njihove sredine, to je točno, odvojite se, ne dotičite njihove nečiste stvari, ja ću vas prihvatiti, riječe Gospoda. Znači, u svom životu ne mora to biti ovaj konkretni slučaj, ali ponekad mi kao kršćani smo skloni tome da napravimo određene kompromise i Bog traži da se odvojimo od takvih stvari. Znači, postoje okolnosti, mi ne možemo napustiti ovaj svijet prije nego što ga napustimo kad nas Bog uzme u uznesenju. Znači, moramo ići na posao i slične stvari, ali možemo biti u ovom svijetu, a ne dio ovog svijeta. Znači, možemo živjeti u njemu, ali biti u nekom drugom svijetu, u nekim drugim duhovnim realnostima, u nebeskim prostorima u Kristu Isusu. Kaže, kad je Bog pozvao Abrahama da se odvoji od cijele svoje rodbine, da hodi s njim, kaže, brat Abraham, brate, to ponekad znači napustiti crkvu. Kaže, to je značilo za Pavla upravo to. Kaže, on je morao napustiti svoju crkvu. Kaže, za mnoge to znači to. Kaže, ponekad to znači da napustite svoj dom, ponekad to znači da napustite oca i majku i sve. Ne mislim reći da to znači svaki put. Kaže, svako konkretno ima svoje situacije i ne znači za svakog čovjeka da mora napustiti iste stvari. Znači, svako ima neke stvari, vidjet ćemo da Abraham je morao napustiti jedno njegovo odricanje koje je on morao provesti u svom životu, je bilo jednog tipa. Ne znam, Pavlovo odricanje je bilo nekog drugog tipa, Mojsijevo nekog drugog tipa i svako od nas ima neko vlastito odricanje na kojega Bog poziva ako želimo slijediti Boga. Petar je rekao to u ovom pismu, kaže, mi smo ostavili sve. I znači, na neki način, svi, ono što mi moramo ostaviti je sve, što god da je to sve u našem životu. Kaže, to znači da morate ukloniti sve između vas i Boga i hoditi samo s njim. I onda kaže, Isus je obećao, ja ću vam dati očeve i majke, u ovom trenutnom svijetu ja ću vam dati prijatelje i sudrugove i nikad vas neću napustiti niti ću vas ostaviti. Znači, i onda misao za ovu temu o kojoj pričam došla je iz ovog sljedećeg citata iz propovjedi identifikacija o kojoj smo pričali zadnja dva puta. Prorok između ostalo govori i kaže ovako, primijetite, odnosno Pavao prije nego što je mogao učiniti ovo, morao je napustiti visoki položaj koji je imao u crkvi svog dana da bi ostao s riječu. I to mi znamo, to nam je poznata stvar, da je Pavao morao zanemariti sve svoje učenje, svu svoju karijeru koju je izgradio, a i bio je jako dobro dogurao u farizejskim krugovima, u židovstvu, jer tako bio je jedan od istaknutijih ljudi tamo i uspješnijih i vjerojatno i sposobnijih i možda ga je čekala neka blistava pozicija i možda je bio glavni tajnik farizeja u Jeruzalemu, možda je bio njihov predsjednik, dopredsjednik ili ne znamo šta bi ga je čekalo, ali da bi došao do onoga što mu je Bog namijenio i do Božjih blagoslova, morao se odreći toga. Kaže, pa ako gledate na Pavla, a što je s vama? Inače, tema o kojoj ovdje danas želim pričati je da preispitamo svoje prioritete. Znači, da preispitamo svoje ciljeve i svoje prioritete i svoje ljestvice vrijednosti koje imamo i način svog života i da vidimo da postoji, ako želimo ići dalje s Bogom, postoji nešto što Bog traži od nas, svakog pojedinačnog, što ćemo morati platiti. Postoji cijena kršćanskog života. I prvo kaže da kršćanski život nije piknik. I kaže, ako gledate na Pavla, što je s vama, kaže, kad crkve naučavaju suprotno tome. Crkve naučavaju istinu suprotno. Budi kršćanin, bit ćeš blagoslovljen, svi će te tapšati, imat ćeš puno prijatelja, bit ćeš omiljen. I to je istina ako ćeš biti polovični kršćanin, odnosno takozvani kršćanin. Ako ćeš biti pravi kršćanin, bez kompromisa prema riječi Božoj, to nikad u Bibliji niko nije tako doživio. Znači, nijedan pravi kršćanin u Bibliji nije živio bez odricanja i nije izbjegao da plati neku cijenu svog kršćanskog života. I kaže, on se držao s riječju i da bi učinio to, morao je napustiti svoju ortodoksnu crkvu, da bi učinio to, da bi održao da riječ raste, morao je učiniti to. Onda prvo kaže, malo poslije, kaže, Mojsije je morao sići s prijestolja da bi uzeo riječ Božju. Koliko bi danas ljudi sišlo s prijestolja najveće sile na svijetu? Znači, Egipat je vladao ukupnim poznatim svijetom u ono vrijeme. Bila je najveća vojna, politička, ekonomska i po bogatstvu sila onog svijeta. I obećano ti je prijestolje, znaš, da kroz nekoliko godina ti si sljedeći faraon, i ti se toga odrekneš da služiš Bogu. Znači, takvi ljudi su heroji vjere. I takvi ljudi su oni o kojima piše Biblija i takvi ljudi su danas, i samo takvi ljudi su danas kršćani. Znači, samo takvi su ljudi pravi kršćani, ljudi koji su spremni odreći se svega, pa taman to bilo u ovom slučaju prijestolja. Znači, Mojsije nije birao prijestolje za neki normalan svakodnevni život, on je ostavio prijestolje da bi bio rob. Znači, ko bi bio spreman za to napraviti, ali to je ono što Biblija traži. To je cijena koju Bog traže od nas da bi bili pravi kršćani. Kaže, on je ostavio zadovoljstva toga da je faraon, jer je samotu Kristovu smatrao većim bogatstvom nego blaga Egipta. Kažete, pa ja ću ti reći, žene će mi se smijati, muškarci će misliti. Kaže, nije me briga što oni misle. Znači, ako je Mojsije mogao žrtvovati prijestolje, zar mi ne možemo žrtvovati neki prestiž u društvu do kojih, šta će nam neko reći? Znači, općenito više manje nikoga nije brigo za nikoga danas u svijetu, nego samo za sebe. Znači, ti neki, nazovi prijatelji ili poluprijatelji ovog svijeta, zar me briga što oni misle da sam čudan, lud ili fanatik ili nešto slično. Znači, u načelu u svijetu ne možete naći prave prijatelje, vrlo rijetko ćete naći prave prijatelje, neću reći da ne možete, ispričavam se, ali vrlo rijetko ćete naći pravog prijatelja, čovjeka koji bi dao život za vas, da vas toliko voli i cijeni. I znači, vrlo općenito ili najčešće to su neka poznanstva iz interesa. I takvi ljudi i takva poznanstva iz interesa, za nam je bitno što oni misle o nama. Za nam je bitno što misle da smo čudni, što sestre nose suknju ili se ne šminkaju ili braća ne piju alkohol ili ne psuju ili ne izlaze vani, ne kradu ili slično, nešto što nas Biblija uči, ne nosimo kratke hlače. Znači, je prorok nam objasnio zašto ih ne nosimo i kad je ljeto i kad je vruće i ako sam jedini koji je po korzu prošao u dugim hlačama, pa što me briga što misle ti ljudi. Da li bi neko od njih u životu učinio isto za mene? Sigurno ne bi. Pa onda, ako je Mojsije ovdje u Bibliji bio spreman ponijeti puno veću žrtvu od toga, on je bio spreman odreći se prijestolja, on je bio spreman da se odrekne najviše, najveće, najbogatije, pozicije koje je mogao neko imati u svijetu tog vremena i postati rob. I kaže, pa Pavao se odrekao, Mojsije se odrekao prijestolja i kaže prorok, imam niz njih zapisanih ovdje dolje, trebale su mi tri stranice. I onda prorok tu ide dalje u nekom drugom smjeru i razmišljao sam, prorok uzeo neko vrijeme da napišem na tri stranice niz ljudi iz Biblije koji su nešto žrtvovali da bi bili kršćani. Znači, ja neću pokušati proći sve njih u Bibliji, ali pokušat ću nešto spomenuti da nas ohrabri, da pogledamo ono što Petar kaže, mi smo ostavili sve i pošli smo za tobom, što ćemo dobiti za to. I htio bih malo govoriti o toj nagradi koja čeka kršćanina ako napravi ovo što je Petar rekao, ako ostavi sve i krene za Isusa. I onda kad govori o ovome, sljedeća stvar koju on kaže, kaže, Pavao se odrekao, Mojsije je sišao s predstavlja i kaže, imam niz njih zapisanih ovdje, trebale su mi tri stranice. I onda kaže sljedeće, Isus je sišao s neba da odrazi sebe u obliku griješa. Znači, čak Bog je pošten, Bog je pravedan. I ono što nama, da kažem, nametna ili pravila koja traži od nas, on je takav da ih traži i od sebe. Znači, ako je od Mojsija tražio da se odrekne prestolja, onda vidimo da je Isus Krist sam isto pravilo primijenio na sebe. Nije bio dvoličan, nego isto pravilo provjereno sam. On se sam odrekao prestolja. Ako je od Pavla tražio da se odrekne visoke pozicije u crkvi, nalazimo da Isus se sam odrekao visoke pozicije u crkvi do te mjere da je postao jedan koji je prao noge svojim učenicima ili članovima svoje crkve. Znači, nije bio... Bio je po poziciji glava te crkve i on je naša glava, ali se odrekao to. I vidimo da sve ono što on traži od nas, on je sam to već napravio. Znači, kaže, Isus je imao veliku cijenu koju je morao platiti, a cijena je bila da se odrekne svoje jednakosti s Bogom i da postane, dođe u obliku griješnog čovjeka i da umre. I to umre najtežom smrćom koja postoji. I kaže, onda kad pogledamo, koja je njegova nagrada bila za to? Znači, njegova nagrada za to je bila njegova nevjesta, odnosno njegova zarušnica. I on je nama tu pokazao, ako želiš nagradu, postoji cijena koju moraš platiti da je dobiješ. I sad ovdje bih možda htio spomenuti da postoje neke stvari u kršćanstvu koje ne može, za koje ne postoji cijena, odnosno ne možete ih zaraditi. Znači, naše spasenje je Božja i dar nama, naše Duh Sveti, primit ćete dar Duha Svetog, Duh Sveti je dar, njega ne možemo zaraditi. Postoje mnoge stvari u Bibliji koje nam je, Golgota je dar, oproštenje grijeha je dar, ne možemo ga zaraditi. I ona ideja katoličke crkve da se kupuje oproštenje grijeha nije osnovana u Bibliji. Znači, ono je, ta cijena je plaćena i to nam je besplatno dostupno i ne možemo to zaraditi, ali postoje mnoge stvari u Bibliji koje je moguće zaraditi. Odnosno, prorok čak kaže na jednom mjestu da se premalo govori o nagradama. Znači, mi smo često govorimo u ovom dijelu koji nam je Bog dao besplatno, ali postoji dio koji možemo zaraditi, to su nagrade. I ako čitamo u Otkrivenju, svako crkveno doba završava sa nekom nagradom. Pobjedniku ću dati ovo, pobjedniku ću dati ono i na kraju u Laodicejskoj crkvi kaže pobjedniku ću dati da sjedi sa mnom na mom prijestolju. Znači, postoji nagrada za onoga koji je nešto napravio. I vidjet ćemo da je prorok imao nagradu u svom životu i vidjet ćemo da nas Bog uči ako postupimo ovako, ako platimo ono što se od nas traži, ako smo spremni žrtvovati neke stvari da nas slijedi neki veći blagoslov. I znamo da prorok ima, nas uči, Biblija nas uči da je čovjek ima slobodnu volju. I onda, ako imamo slobodnu volju, nalazimo kroz, od početka do kraja Biblije da Bog te čovjeka stavlja izbor. Znači, Bog nije Mojsija natjerao da siđe s prijestola. To je bio Mojsijev izbor. Pavla nije natjerao da prestane biti farizej, nego to je bio njegov izbor. U jednom trenutku on je donio svojom slobodnom voljom odluku da će živjeti po onome što ga je Bog pozvao. Boga je pozvao, on je donio odluku da će se odazvati na taj poziv. I ako pogledamo u Kraljevima, Ilija pristupi svemu narodu i reče, dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga. Ako je Baal Bog, slijedite njega. Znači, ako je Baal, slijedite njega. Šta Biblija, šta tu Ilija kaže? Daje ljudima mogućnost da se odluče koga će slijediti. Onda Jošua kaže tamo, Onda danas izaberite kome ćete služiti, kaže. Možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu rijeke ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate, a ja i moj dom ćemo služiti Jahve. Isus kaže, nitko ne može služiti dva gospodara. Ili će jednog mrziti i drugoga ljubiti, ili će uz jednog prijanjati i drugoga prezirati. Kaže, ne možete služiti Bogu i mamonu. Ne možemo služiti Bogu i novcu. I ponekad, ako primijetimo, ponekad novcu više služe ljudi koji nemaju novca nego koji ga imaju. Ljudi koji nemaju novca toliko teže za tim i to im je takva obsesija da više služe od možda od nekih ljudi koji imaju novac. Znamo da postoje slučajevi ljudi koji su toliko bogati da su svoju imovinu razdijele prije smrti, ne ostaje ništa, čak ni svoje obitelji i djeci. Znači, kaže tu, tu vidimo da čovjek može služiti mamonu bez da ima mamonu. I ako čovjek teži za novcem, to samo znači da ne služi Bogu. Jer je sam Isus rekao, ne možete služiti novcu i služiti Bogu. I onda, ako idemo dalje, prorok nam tu objašnjava i kaže ovako, kako bi ga mi trebali voljeti i pustiti sve ostalo da bude drugo? Kaže, sve čak vaš dom, vaša obitelj, sve ostalo, čak sve vaše, sve drugo je sekundarno. Znači, prorok kaže, Bog je na prvom mjestu, a sve drugo je sekundarno. Kaže, i onda citira stih iz Biblije, kaže, i onaj koji stavi svoju ruku na plug i okrene se da gleda unatrag, nije dostojan oranja. I to Isus kaže, nitko ko stavi ruku na plug pa se obazre natrag, nije prikladan za kraljestvo Božje. Znači, ako smo krenuli kao kršćani, ne možemo pokušati služiti dvojici gospodara. Moramo se odlučiti da služimo samo Kristu. A da bi služili Kristu, moramo platiti cijenu koju on traži. Da bi bili pravi kršćani, postoji određena cijena u svemu tome što moramo biti voljni donijeti. Bog nas neće prisiliti na to, Bog čeka da mi donesemo svoju odluku. On će nas pozvati, on će nas staviti u takve okolnosti, ali mi smo ti koji svojom slobodnom voljom donosimo odluku da ćemo platiti cijenu koju on traži od nas da platimo da bi bili pravi kršćani. Kaže prorok, svaki kršćanin će misliti na druge prije nego na sebe. Svaki kršćanin pokušava staviti Boga na prvo mjesto, svoju obitelj na drugo, a on je na treće. Kaže, pokušao sam to prakticirati u svom vlastitom životu. I htio bih danas jedan dio, možda drugu polovicu službe, malo promotriti kako je on to prakticirao u svom životu, neke praktične situacije. Ali prije nego što pređemo na proroka, uzmemo još jedan primjer u Starom Zavetu, a to je bio Samson. I ono što čitamo u njegovom životu, nalazimo da je Samson u jednom trenutku bio voljan platiti najveću cijenu koju čovjek može platiti, da bi dobio ponovo Božji blagoslov koji je izgubio. Znači, znamo da je Samson dobio od Boga onu moć, jel tako, nadnaravnu, nadprirodnu moć i snagu koju je imao da je mogao pobjeđivati mnoštva, da je u jednom trenutku iznevjerio Boga u tom trenutku, u onoj priči sa Dalilom, i da je, ga je to koštalo da su mu izvadili oči, i onda je Samson se pomolio Bogu da mu Bog vrati natrag njegovu snagu. Ali da bi dobio natrag njegovu snagu, Bog je tražio veliku cijenu koju on treba da plati. Znači, kao što je Mojsije morao platiti veliku cijenu, kao što je Abraham morao platiti veliku cijenu, kao što je Pavao morao platiti, nalazimo i Samsona kad je zapeo u svom hodu s Bogom, da je Bog tražio jednu veliku cijenu od njega da plati, to je bio njegov život. I ovako kaže on, i Samson napipa dva srednja stupa na kojima počivaše zdanje, oprije se od njih desnom o jedan, a ljevom o drugi i viknu. Neka poginem sa Filistejcima. Na to uprije i sve snage i sruši zdanje na knezove i sam narod koji se ondje nalazio, više ih ubi umirući nego što ih pobi za život. I kaže prorok ovako, u jednoj propovjedi kaže, propovjedao je četiri puta na tu temu, a tema je još jednom Gospode. Nažalost, nemamo prevedeno, ali to je jedna jako dobra propovijed i kaže prorok ovako. Problem je u tome, crkva danas nije poput Samsona. Kaže, oni nisu voljni platiti cijenu. Kaže, Samson se molio ispravno, kad se molio, Gospode, neka poginem s neprijatelja. Znači, kad se Samson pomolio Gospode, neka poginem s neprijateljem, to je bila ispravna molitva. Znači, on je u toj molitvi pred Bogom bio toliko iskren da je pokazao, Bože, ono što sam izgubio, ja sam zato spreman platiti najviše. Najveću cijenu koju mogu platiti, a to je čak i dati vlastiti život. Kaže, on je znao da će ga to koštati nečega. Kaže, on je znao da će ga to koštati nečega i to će koštati nečega i vas. To će koštati nečega i mene. Kaže, vašeg društvenog ugleda, vašeg mjesta ili pozicije u denominaciji, on je rekao, Gospode, neka umrem, vidim tvoju svrhu. On je znao da će ga to koštati nečega. I kaže prorok ovako, vi morate biti spremni umrijeti svom neprijatelju da uđete u Božje blagoslovo. Samson je bio voljan platiti cijenu da bi dobio silu Božju na sebe ponovno. On je bio voljan učiniti to. A jeste li vi? Kaže, Samson je rekao, neka umrem s neprijateljem. I kaže, postoji cijena za platiti. Kaže, vi morate umrijeti stvarima koje su vas dovele u ovo. Znači, Samson je morao umrijeti onim stvarima koje su ga dovele u ono stanje u kojem se on našao. I mi kad se nađemo u nekom stanju gdje ne napredujemo duhovno, znači, gdje smo se udaljili od Boga ili gdje smo se uhladili, znači, postoje neke stvari koje su nas dovele u to stanje. I ako želimo izaći iz tog stanja, onda moramo biti spremni umrijeti onim stvarima koje su nas dovele do tog stanja. Samson nije, njegova pobjeda ne bi bila pobjeda da nije bio spreman platiti cijenu koju je Bog od njega tražio. Kaže prorok, morate umrijeti stvarima koje su vas dovele, vas pentekostalni narode, u ono u čemu ste ovo popodne. Morate umrijeti tome. Znači, prorok je u toj propovedi govori kako je pentekostalna i druge denominacijske crkve u stanju u kojem nisu bile na svom početku, kako su se udaljili od Boga, i kaže, ako želite natrag vratiti se Bogu, onda kao i Samson morate umrijeti onim stvarima koje su vas dovele do tog stanja. Kaže, Samson je bio voljan platiti cijenu da dobije silu Božju natrag u svoj život ponovo. I pitam se, je li crkva ovo popodne voljna platiti cijenu i umrijeti s neprijateljem svojoj popularnosti, svemu ovome i onome i tako dalje, samo da vidi Božju silu natrag ponovno na sebi i postane sužen za Krista. I sad ako razmišljamo, na prvi put sam ovo čuo na jednom kampu koji smo imali, propovijedao je brat Paul Moffitt, i po meni jedan od jako dobrih kampova, možda jako dobrih kampova, ako niste poslušali, stavio sam sad nedavno, smo stavili službe na web stranicu i možda se poslušati kamp i svi propovijed od brata Paul Moffitta. I prvi put da sam čuo ovaj princip o kojem pričam. Znači, ovdje govorimo da Bog traži da se plati neka cijena, da naš kršćanski život košta nešto, da čovjek mora žrtvovati nešto da bi dobio ono što Bog obećava. I onda postoji princip sijanja. U toj propovijedi, ja mislim da se zove propovijed baci svoj kruh povrh vode. Pa to je jedan dio stiha iz Biblije, tamo iz propovjednika, koji govori o tome i ona kaže, nakon mnogo vremena će ti se vratiti. I kaže, u toj propovjedi ono, nalazimo taj princip koji postoji u kršćanstvu, koji je suprotan onome što postoji u svijetu. U svijetu kažu, ako želiš imati, štedi. Znači, kaže, ako želiš imati, štedi. A u Bibliji kaže, ako želiš imati, posije. Ovako. Princip sijanja je princip koji traže da čovjek ono što ima da žrtvuje. Da ono što ima da se toga odrekne, da ono što ima da to uloži, da ono što ima da se odrekne toga, kao što je Samson, jedino što je imao je bio njegov vlastiti život. I onda je on bio spreman to žrtvovati, bio je spreman to posijati, a ono što je požeo bila je najveća pobjeda u njegovom životu. Znači, sotonski pristup ili sotonin Eden i svjetovna filozofija je potpuno suprotna onome što Biblija govori. Znači, ako pogledate, ako razmišljate o tome, to je upravo tako. Recimo, ako neko kaže, ja nemam prijatelje, pa da imaš prijatelje, posiji prijateljstvo. Ne čekaj da ti ljudi postanu prijatelji ili budu prijateljski prema tebi, nego ono malo što imaš, posije. Pa će niknuti jednog dana i imat ćeš prijatelja. Ili ljudi kažu ja nemam mir. Pa ono malo mira što imaš, posije, uloži, potrudi se, daj to što imaš, žrtvuj to, pa će to kroz neko vrijeme donijeti rod i proizvesti mir u tvom životu. I tako, ovaj princip sijanja je ono što vidimo u Božjoj riječi, ono što vidimo, što Biblija kaže, kaže, ko hoće imati svoj život, koga hoće sačuvati, izgubit će ga. A koga izgubi, sačuvat će ga tako. Znači, što kaže Biblija drugim riječima? Posiji ono što imaš. Posiji svoj život, smrtni, da dobiješ puno više. Da dobiješ vječni život. Posiji ono što imaš, uloži, plati cijenu koja je potrebna da bi dobio urod koji je puno veći. I kaže prorok ovako, svaka osoba koja pokušava doći Bogu naići će na prepreke svugdje. Kaže, samo krenite jednom i vidjet ćete. Kaže, počnite hodati s Bogom i vidite što će se dogoditi. Samo pokušajte, đavo stoji na vratima da vas zaustavi svugdje. I kaže, dakle, prva stvar, ona je bila kraljica, govori o kraljici od Juga, i kaže, imala je daleki put za putovati i morala je ostaviti svoju crkvu, morala je ostaviti svog svećenika, morala je ostaviti tako, sve skupa što je imala. I sad opet se možemo postaviti u tu situaciju, imamo nekoga koja je kraljica, koja ima svoje podanike, ima svoje bogatstvo, tako, i ona ostavi sve to i riskira svoj život i putuje nekoliko mjeseci kroz pustinju, tako, riskira razbojnike i tako dalje, da bi došla i upoznala Boga kojeg je Salomon, o kojem je Salomon propovijedao i kojeg je Salomon demonstrirao kao živog Boga, o čemu je ona čula. Znači, da bi ona postala kraljica od Juge, da bi postala, kaže prorok, odnosno, kaže Krist u pismu, da će ona ustati na kraju vremena i da će suditi ljudima, zato što je ona s kraja svijeta došla da čuje mudrost Salomona. I kaže onda, a veći od Salomona je ovdje, i prorok govori na tu temu jako puno puta kroz poruku, vidimo da je ona bila spremna posijati ono što je imala. Posijati svoju kraljevsku poziciju, posijati svoje onu religiju koja je imala ugle, status u društvu i tako dalje, tako dalje. Sve to ostaviti, svega toga se odreći, da bi onda postala i dobila puno veći blagoslov. Ono što posijete je uvijek manje od onoga što nikad. Posijemo jedno zrno, a dobijemo puno zrne, ali tako. I kaže, to je, Isus je rekao, tko god neće ostaviti oca, majku, muža, ženu, djecu i sve, i doći slijediti mene, nije dostojan da bude moj učenik. Kaže, to je ostavljanje, žrtva koju treba predati. Znači, kad govorimo o ovoj žrtvi, to je zapravo sijanje. Žrtva je sijanje. Židovi su donijeli žrtvu i ono što imali, što su imali, toga su se odrekli da bi dobili Božji blagoslov koji je bio više od onoga što su uložili. Božji princip je uvijek princip sijanja, uvijek princip spremnosti za prinijeti žrtvu da bi dobio Božji blagoslov. I kaže, i vi morate ostaviti sve i morate donijeti odluku. Sada. Kaže, ja sam otišao od svog oca i majke doma. Ja imam, kaže, ženu i troje djece koji sjede upravo ovdje sada. Kaže, i kad bi mi oni rekli, više nema propovijedanja. Ja bih odmah otišao od kuće. Da, zaista, kaže, koliko god da ih volim, umro bih za njih u ovom trenutku bez problema. Ali kaže, kad bi do me tražili da, kad bi mi postavili ultimatum i uvjet da nema propovijedanja, ja bih izabrao Krista. Ja bih bio spreman platiti tu žrtvu. I sad, kad prorok to kaže ovako, to možda zvuči hipotetski, ali vidjet ćemo da je on zapravo to napravio u svom životu. I sad bih htio se malo zadržati na tome. Kaže, moj motiv za njega je žrtvovati sve što imam da slijedim njega. Bilo da me nazivaju fanatikom, kaže, bilo da me nazivaju božanskim iscijeliteljom ili svetim valjačem, što god. Kaže, nije mi stalo za stvari svijeta i ne vjerujem da je stalo i jednom kršćaninu. Znači, kaže, ni jedan kršćanin njemu nije stalo da stvari svijeta, on je spreman žrtvovati to da bi dobio nešto više. Ono što Petar kaže, mi smo ostavili sve da bi išli za tobom, a što ćemo dobiti? I kaže, sve, to je ono što mi trebamo danas, ljude koji su voljni žrtvovati. I evo sad ćemo se zadržati malo na prorokom životu, kaže ovako, u nekoliko prorok na malo ne priča puno o svojoj svakodnevnici i načinu života i o njihovim obiteljskim situacijama, ali na nekoliko mjesta kaže neke stvari koje možemo nam pomoći da zamislimo kako je to bilo unutar njihova četiri zida. Kaže, moja mi je žena rekla danas, Bili, tebe nema nikada kod kuće. Ako pogledate udaljenosti između gradova gdje je Brad Branham propovjedao, to su udaljenosti u tisućama kilometara, vrlo često, koje je on putovao vlastitim automobilom, jer nije trošio i nije imao novaca, niti je bio takav čovjek da putuje avionom. Vrlo često je sam vozio. On i njegov sin bi sad zajedno vozili, ne znam, 14-16 sati, i onda bi on došao od propovjedao službu, možda prespavali negdje uz cestu s nekim hotel i opet vozi 13-14 sati da propovjedaš negdje drugdje. Naravno, to je značilo da ga nikad nema kuće. Kaže, oženjeni smo skoro 15 godina, kaže, i tvoja te djeca ne poznaju. A kaže, a čim dođeš kući, telefon, kaže, možda 30-40 poziva na dan. Dođi ovdje, brate Branhame, dođi ovdje, dođi ovdje. I kaže, to je za poludjeti. Znači, ja ako imam 2 ili 3 poziva, mislim da imam puno, kao i svako od nas, ali on ima 30-40 poziva i to nisu pozivi od 5 minuta, nego pozivi bolesnih ljudi koji ga preklinju da dođe na možda tisućama kilometara negdje dalje, da se dođe molit za njih, kaže koliko puta bi je dobio pismo i u pismu bi bila avionska povratna, avionska karta plaćena da putujem negdje na kraj svijeta da se dođe molit za neko. Kaže, rekao sam, ali draga, pogledaj, moj život nije moj. I kaže, niti je tvoj, tvoj. Kaže, Bog me je dao kao dar javnosti. Ja pripadam javnosti. Ali možda mi ne možemo za sebe reći da pripadamo javnosti, ali ako smo nevjesta, onda smo dar u ovom svijetu da im kažemo što je Bog učinio kroz naše vrijeme. Na neki način svako od nas jednim dijelom pripada javnosti, odnosno pripada ovom svijetu u tom kontekstu, u tom smislu da smo im dužni reći, da smo im dužni informirati onome što je Bog rekao i napravio u naše vrijeme. Kaže, što god vi učinili s tim, to je između vas i Boga. To nisam ja, ja sam čovjek, ali duh koji je ovdje unutra, kaže, to je ta javna služba od Boga za vas. Vi to možete prihvatiti ili odbaciti. Što god vi učinili, to je na vama. Kaže prorok ovako, ja imam malu djevojčicu, 8-10 mjeseci staru, malu Saru, a ona je slatka mališanka, kaže, a ja ne stignem biti s njom jako puno. Kaže, ja sam je razmazio, priznajem to. Držim je u svojim rukama cijelo vrijeme. Kaže, i vi bi također, kad ne bi uspjeli vidjeti to malo klupko ljubavi više nego što ga ja vidim. Kaže, znate, samo tu i tamo sam kod kuće. I sad ovo je uvod za jednu molitvu gdje se Bernaka moli za jednu slijepu djevojčicu. I nećete mi zamjeriti ako pročitam, ali Bernaka mu se moli za jednu slijepu djevojčicu koja je iscijeljena. U to je propojed biti vođen Duhom Svetim iz 55. godine. Na Bini je iscijeljena, znači mala djevojčica i prvo priča ovako, kaže, samo vjerujte, sve je moguće, u redu, kaže, to je slijepa djevojčica. Želim da svi pognu svoje glave, kaže, nemojte podizati svoju glavu dok vas mi ne zamolimo. Jer vrata duše su oči, je oko. Kaže, ovo je nečija mala djevojčica. Kaže, kad bih imao moć da je iscijelim, ja bi to učinio. Ali ja nemam moć. Samo Bog ima. Ona ima slijepog duha. I samo Bog može iscijeniti i je iscijeliti i ukloniti ovo s nje. Želim da se molite i da vjerujete svim svojim srcem. Dakle, naravno, postoji znatiželja. I to je razlog što sam vas zamolio, vas unutra i vas vani. Zbog milosti dopustite da uzmemo ovu malu djevojčicu k sebi na nekoliko trenutaka. Kaže, kad bi Gospod rekao da će on dati njezin vid, ja bi vam to rekao. Ali ja ga samo mogu zamoliti. Kaže, dakle, držite pognute glave i molite se sada. Dođi sada. I onda kaže bratu kojega prevodi, kaže, ti možeš gledati. To je inače u Njemačkoj u Kaslavu da Branham propovjedao. Kaže ovako: dragi Bože, dok držim ovo malo dijete, djevojčicu u svoje tijelo, mislim večeras daleko preko mora na svoju malu Rebeku koja je plakala kad sam odlazio. Jesi li me ti poslao, Gospode, zbog ove male djevojčice? Kaže: mi smo nedostojni, ti si dostojan. O Bože, neka bi ovo malo dijete primilo svoj vid. Podari to, Gospode, budi milostiv. Ovo nadilazi čovjeka, slijepi duh je zaslijepio njezine oči. Ti možeš dati njezin vid, natjeraj ga da ode večeras, Gospodine. Podari to, Gospode, na svoju slavu kroz Isusovo ime. Kaže: sada držite svoje glave pogonite. Sotono, ti slijepi duhu, ti se ne bojiš mene, ali ti znaš da se moraš pokloniti Isusu. Ja dolazim u njegovo ime, u ime Isusa Krista, koji je umro na Golgoti. Kao njegov sluga ja te osporavam u vjeri, ti nemaš pravo, tvoja su prava oduzeta na Golgoti. Krist ima sva prava i kažem u njegovo ime, iziđi iz djevojčice u Isusovo ime. Nemoj je više držati na slavu Božju i hvalu Isusa Krista. Podignite svoje glave. Isus je vratio vid bebi. I vi sad čujete uzdah u zajednici i djevojčicu koja je dobila po prvi put svoj vid natrag. A ono što je dalo proroku vjeru za tu bebu ili tu djevojčicu je bilo da je mogao suosjećati s njom, jer je u njoj vidio svoju Rebeku koju je ostavio kući tako što je plakala kad je on odlazio. I onda na još jednom mjestu Bedah se moli za jednu djevojčicu koja ima srčane probleme i kaže ovako, razgovara s njom, ima jedno 10, 11, 12 godina i Bedah kaže, ajde pročitat ću i ovo. Kaže: da se pomolim za tebe da te prokletstvo napusti i da ozdraviš. I pita je malo djevojčicu od 11 godina, ti ćeš mu uvijek služiti i voljeti ga, zar nećeš? Kaže: znaš, ja imam malu djevojčicu kod kuće, a ona je baš otprilike velika kao i ti, možda malo manja. Koliko si stara duša? 11 godina. Mislim da ona sad ima 10. Ona voli Gospoda Isusa također. I kaže: znaš, mala Rebeka je plakala neki dan kad sam odlazio. Ona ne voli vidjeti da odlazim od kuće, ali znaš, Bog je znao da si ti bila ovdje i on je želio da se dođe moliti za tebe. Tako da ti možeš biti zdrava i jaka. I onda se pomolio, mala ima srčane probleme i Bog je iscijelio. I onda kad razmislimo, znači, prorok je žrtvovao svoj obiteljski život i nije provodio trenutke sa svojom djecom i svojom obitelji koji su ga trebali da bi donio ovu poruku svijetu. Znači, vi imate danas pomorce koji putuju svijetom i žive i rade da bi zaradili novac za svoju djecu i kad bi došli ovdje da 3 mjeseca ništa ne radi. Ali prorok nije 3 mjeseca bio na terenu, a onda 3 mjeseca kod kuće ništa nije ne radio i pokušao to kompenzirati tako da, ne znam, zaradio neke novce pa će moći svoje djeci priuštiti nešto. Znači, prorok je cijeli svoj život proveo praktično da nije, da ga djeca njegova nisu poznavala radi toga da bi donio ovu poruku. Kaže, i možete zamisliti u našem domu što se sve dogodi za dnevne strke. Kaže, ljudi dolaze, odlaze samo tako. Znači, kaže, u našu kuću ljudi dolaze i odlaze praktično kad hoće. Kaže, i ponekad ja uđem unutra i kaže, taj, za djete svoje gore, jedan mališan je tamo u kuhinji i plače. Kaže, nije čak bilo ni mogućnosti da ona, da njegova žena, skuha nešto da pojedu djeci tijekom cijelog dana. I kaže, i malo djete, mala djevojčica, stara nekih 2 godine, mala Sara i Rebeka, i oni su unutra i oni plaću i idu okolo. I moja žena plače, pogledala bi i rekla bi, bili, ja samo što nisam poludjela. Ja jednostavno ne znam što učiniti. Kaže, sjeda je sa 34 godine. I kaže, to je jako loše, ja njoj kažem, ali vidiš, mi služimo Gospodu. Vidite, ono što ja radim cijelo vrijeme u svom srcu, kaže, ja pokušavam stvoriti drugačiju atmosferu. Oni su svi nervozni i rastrgani. Dakle, razmišljao sam o svom srcu, o Gospode, pošalji sada svoju prisutnost i svoju ljubav mojoj jadnoj, maloj, rastrganoj ženi. I onda ona kaže, o, nismo ništa, jeli, i onda prvo kaže, A ja kažem, pa vjerojatno nitko neće doći u sljedećih nešto, nekoliko sati, hajmo nešto pomoći, pojesti, ja ću ti pomoći. Onda znate tu priču, prorok se hvali da zna nešto skuhati, ona se mu se nasmije, kaže da ti ćeš nešto skuhati, i onda on kaže, pa mogu ti pomoći oprati suđe, i kaže, kroz neko vrijeme Bog promijeni atmosferu. Znači, ono što je prorok napravio, on je uložio ono malo što ima. Mogao se izvikati ili je mogao uložiti ono malo mira koje je imao da bi ga Bog blagoslovio. Ono što je prorok ovdje radio, uložio cijeli svoj život. Znači, i sad ćemo vidjeti još nešto, možda da se zadržimo na njegovom životu, vidjet ćemo da cijena koju on platio je bila iznimno velika. Znači, njegove vizije su uzrokovale ekstremnu količinu umora u njegovom životu. Tamo kaže da je Daniel vidio jednu viziju i 20 dana da nije mogao doći sebe. Tako, a prorok ih je vidio na stotine. Ja mislim da kaže na jednom mjestu da ih vidi u tjedan dana po 1500 vizija. Znači, cijena koju on bio spreman platiti, koju on platio da bi donio poruku nam. I kaže, onda znate onu priču kad je njegova žena se razboljela i imala tumor. I kaže ovako, tako, kako sam kleknuo na molitvu, rekao sam, Gospode, oni mi nedostaju ovog jutra. On bio je sam kod kuće i onda kaže, rekao sam, molim te, budi joj milost. I rekao sam, pomogni mi na sastancima tamo. Onda sam nastavio, Gospode, nemoj dopustiti da to bude maligno. Neka taj doktor sačekao do prvog u godini da ga ostrani. Ja jednostavno mrzim gledati kako. Kaže, rekao sam, Gospode, ona nije mislila to što je učinila tog jutra. Ona to nije mislila. Kaže, rekao sam, Gospode, niti jednom nije rekla ni riječ o mojim odlascima na sastanke. Znači, nijedan put mu sestra Meda nije rekla ni riječ što je konstantno bio na putu i propovjedao po tim skupovima. Kaže, ja ostanem mjesecima ili koliko god. Niti jednom nije otvorila usta zbog toga. Znači, ja bih htio da vidimo da je sestra Meda jedan od heroja vjere kojima možemo čitati u naše vrijeme, i da cijena koju ona bila spremna platiti da bi poruka došla do nas. Kaže, nijedan put nije rekla ni riječ. Kaže, uvijek mi je nosila odjeću u čistionicu i prala mi košulje i pripremala me da idem na sastanke. A onda se ona pita, kaže, kako može služiti Bogu. Znači, ona se pita kako ona služi Bogu. I onda prvo kaže, vi žene, kako služite svom mužu, vi služite Bogu. Kaže, naravno, i onda kad se vratim skroz umoran i istrošan sa tih skupova, kaže, ljudi dolaze od svuda. Evo, morao bih otići negdje, i onda kažem, morao bih otići negdje u lov ili na pecanje. Kaže, pa mnoge bi žene eksplodirale na to. A što ona učini? Pripremi mi lovačku odjeću da mogu ići i pustiti. I rekao sam, Gospode, ona nije mislila to. I rekao sam, morala je biti otvarana 3 puta zbog carskog reza. I Gospode, mrzim gledati da to mora ponovno proći. I kaže, upravo tada čuo sam nešto u sobi. Pogledao sam gore i glas je rekao, ustani. I rekao je, sada što god kažeš, tako će biti. Ja sam čekao samo minutu i rekao sam, prije nego doktorova ruka dotakne, ruka Božja će ostraniti tumor i neće ga više se naći. Znači, prorok ovdje priča, znači, malo sam pročitao, sada možda još to prepričamo i razmislimo o tome malo više. Život sestre Mede, koja je sama odgojila djecu u svom siromaštvu, sama je išla na roditeljske sastanke, sama je pisala zadaće, sama je dočekivala stotine ili tisuće ljudi koji su dolazili u kuću. Sama je odgovarala na telefon koji su ga zvali, tako, sama je prala njegove košulje, sama je proživjela njegov život i nikad nije rekla ni jednu riječ što prorok ide na skupove, nikad nije rekla ni jednu riječ što dođe kući pa ode na odmor u pecanje ili lov. Znači, koja je to cijena koju je neko bio spreman platiti za ovu poruku? Znači, to su isti oni ljudi, iste cijene, kao što je Petar platio svoju cijenu, kao što je Pavao platio, kao što je Mojsije platio, ona je platila tako što nikad nije prigovarala protiv toga. Znači, postoji i kaže, ne samo da nije nikad prigovarala, nego kaže prorok, a pita se kako to ona može služiti Bogu. Kaže, vi žene kako služite svom mužu, služite Bogu. Naravno, ako muž služi Bogu, ako muž dođe s posla i digne sve četiri u zrak, nije podnio propovjed nikome, nije nikome svjedočio, ništa ne radi, znači, to je ljenčina, ili tako. Ali ovdje vidimo o kakvom mužu je ona služila. Znači, čovjeku koji je uložio cijeli svoj život za evanđelje, bio voljan platiti cijenu koju je to nosilo sa sobom, i ona je bila voljna platiti cijenu koja je to nosila za blagoslove koji su bili obećani. Sad želim, kad razmišljate o ovome, razmišljate da li je prorok mogao ne živjeti tako. Znači, ako je imao Duha Svetog Boga, da nekom Duha Svetoga ne oduzima. Ne govorimo o darovima, nego govorimo kad se Bog nastani u nekome. A kaže prorok, ja bi mogao otići do kraja života, provesti da negdje sjedim uz rijeku i pecam, Bog me zapečatio svojim duhom i ja ne bi bio izgubljen, tako, bio bi spašen. Mogao je živjeti takav život. Prorok je mogao živjeti život na različite načine. Mogla je sestra Meda živjeti na različite načine. Mogla je unajmiti kućne pomoćnice, mogla je moliti sestre iz crkve da je dođu pomažu, tako, mogla je zamoliti crkvu, da crkva se pobrine. Bilo je puno ljudi za peglanje njegovih košulja i tako dalje, tako dalje. Sve ona to radila. I mogla je tražiti nekoga da čuva djecu pa da ona putuje sa bratom Brahom. Otako. Da živi na mnoge drugačije načine ona mogla živjeti i oni su mogli živjeti. A su bili voljni platiti tu cijenu koju su platili da evanđelje dođe u ovoj čistoći u kojoj je došlo. I onda, kad razmišljamo o svemu tome, vidimo da su svi ti veliki ljudi u Bibliji uvijek platili neku cijenu. Uvijek su nešto žrtvovali da bi dobili nešto puno više duhovno. I to je ono što je Petar pitao Isusa. Znači, Petar u jednom trenutku pita Isusa, kaže, evo, mi sve ostavismo i pođo smo za to. Što ćemo za to dobiti? Znači, Petar ga čak možda, po mom mišljenju, nije ni pitao da li ćemo imati vječni život. On je znao da ima vječni život. Nego je pitao, da li postoji nešto više što ćemo dobiti od toga? U drugom evanđelju Petar kaže ovako, isti događaj je prepričan na ovaj način. Petar mu počne govoriti, evo, mi sve ostali smo i pođo smo za tobom, reče mu Isus, odnosno reče Isus, zaista kaže vam, nema ga tko ostavi kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili polja poradi mene i poradi evanđelja. I onda ovdje Isus kaže dalje, a da ne bi sada u ovom vremenu s progonstvima primio stostruko kuća i braća i sestara i majke i djece i polja, a u budućem vijeku život vječni. Znači, kad je Isus obećao blagoslov, obećao je blagoslov i u ovom vremenu i u budućem vremenu. U budućem vremenu to je vječni život, ali kaže u ovom vremenu s progonstvima primio stostruko kuća, sestara, majke i tako dalje. Znači, Bog obećava blagoslov u ovom vremenu uz progonstvo. I sad kad pogledamo, pričali smo o proroku u njegovom životu, znači, znamo da je njegova nagrada vječni život kao što je naša nagrada vječni život. Ali postoji jedna nagrada koju mu je Bog dao ekstra, zato što je živio na taj način. Postoji jedna nagrada ekstra koju mu je Bog dao i to se desilo jednog jutra kad se on molio ili razmišljao o svom životu i kad je razmišljao, imam 50 godina i kaže, ako mislim nešto učiniti za Boga, onda bolje da krenem. I kaže prorok ovako, znači znamo da je to ono iskustvo kad je on bio prenešen na drugu stranu i kad je vidio spašene u drugoj realnosti. I ako u toj priči tamo postoji jedan njegova nagrada o kojoj pričamo. Kaže, pogledao sam i mogao sam vidjeti ljude dokud mi je sezao pogled. Još uvijek su dolazili čekajući da me zagrle i vičući naš dragocjeni brate. I kaže, i tada je glas rekao, sve koje si ikada volio, I sve koji su tebe ikada voljeli, Bog ih je dao tebi ovdje. I kaže, i pogledao sam i došao je moj stari pas. Došao je hodajući gore. Došao je moj konj i stavio svoju glavu na moje rame i zarezao. I rekao je taj glas, sve koje si ti ikada volio i sve koji su tebe ikada voljeli, Bog je dao njih u tvoje ruke kroz tvoju službu. Znači, postoji neki blagoslov, postoji nešto, neka nagrada za način života koji on proživio. Znači, ako pogledamo, svako crkveno doba je imalo neku ekstra nagradu koju im je Bog dao ako su napravili ono što je Bog tražio od njih, ako su bili pobjednici. I na više mjesta prvo kaže, pročitat ću još jedan put, još malo na dva mjesta gdje kaže, i kaže, i onda upravo sam čuo glas i on je povikao i rekao, sve koje si ti ikada volio. I onda kaže, nagrada za moju službu. Znači, prorok bi dobio vječni život, bez obzira, ali on je imao način na koji je živio svoj život, mu je osiguralo nešto više od samo vječnog života, ili ne više, nego nešto plus, nešto dodatno, neku nagradu, ne samo vječni život i ne da se jedva spasi, nego nešto ekstra što mu je Bog dao zbog načina na koji je živio i zbog cijene koje je platio. I Jackson kaže, ja ne trebam nagradu, ali on je rekao, sve koje si ti ikada volio i sve koji su tebe ikada voljeli, Bog je dao tebi. Ja ponekad sam znao čuti, ljudi kažu, misle da je to nagrada za sve kršćane. Znači, ja osobno ne znam, nisam našao nigdje da prvo kaže da je to nagrada za sve nas. To je nagrada za njega zbog njegovog načina života. Možda Bog nekome može dati istu takvu nagradu. Ali vjerojatno taj neko će morati biti spreman platiti neku cijenu koju Bog traži u njegovom životu, kao što je prorok platio. Nagrade su zaslužene. Spasenje nije zasluženo. Tako, spasenje je Božji dar nam. Kaže, okrenuo sam se okolo i pogledao i na mom krevetu se moje tijelo micalo i rekao sam, o ne, ne moram se vratiti zasigurno, nemoj me pustiti da se vratim. I onda kaže, ali evanđelje se moralo propovijedati. I u samo nekoliko sekundi bio sam na krevetu ponovno. Razumijete li ovako? I u izlasku sunca prvo kaže jednu rečenicu koju ne vidim na način na koji to ne kaže na drugim mjestima. Kaže, jednog dana sam bio umoran. Znamo da je prvo proživio svoj život umoran. I kaže, rekao sam ako, kaže, momče, bolje da kreneš, ti imaš 50 godina, ako ćeš učiniti išta za Gospoda, bolje da požuriš i učiniš to. Stariš. I kaže, tamo tog jutra došla je živototvorna sila. I on mi je dopustio da pogledam preko zavjese. I kaže, na ovaj način prvi put u poruci, mislim da jedini put kaže, i vidio sam sve vas tamo preko. Znači, prorok je vidio ljude, kto propovjeda u Jeffersonu u svojoj crkvi, i kaže, vidio sam vas preko. Možemo zamisliti koji je to osjećaj, koja je to utjeha i koja je to nagrada njemu bila, da je on znao da je brat Neville preko, da je sestra Meda preko, da je njegov sin preko. I kad je razgovarao s njima, znači, do kraja svog života, imao je potpun mir da su oni spašeni ljudi, jer ih je on već vidio gore. I njegova nagrada je bila ekstra nagrada, nešto dodatno uz spasenje, zbog načina na koji je proživio, zbog cijene koju je bio voljan platiti, kao što je Samson platio najveću cijenu, dao svoj život, i ona mu je donijela najveću pobjedu. Veću pobjedu nego sve ona događaje koje je imao svoj život, zato što je platio najveću cijenu. I onda ima jedna pjesma koju prvog citira i s time ću završiti. Kaže, da se mora mene odnijeti u nebo, na krevetu spokoja, ukrašenog cvijećem, dok su se drugi borili da steknu nagradu i plovili krvavim morima. Ne, moram se boriti ako hoću vladati. Ohrabri me, Gospode, pomozi mi i podupri me svojom vječnom riječu. Znači, prvo često to spominje, zar se mene mora odnijeti u nebo dok su se drugi borili, kažem, da steknu nagradu i plovili krvavim morima. Znači, ako želimo vladati, moramo boriti se, moramo platiti neku cijenu, Svi veliki ljudi u Bibliji su platili neku veliku cijenu. Nije ona za svakog ista. Nekoga je koštalo obitelji, nekoga je koštalo pozicija u crkvi, nekoga je koštalo zdravlja kao Joba ili ne znam nečega. Ali svako je morao izgubiti svoj život da bi ga sačuvao. Da bi dobio nagradu. Znači, mi možemo, mnogi ljudi dobiju poruku, povjeruju, obrate se, krste se i vjeruju poruku i budu kršteni Duhom Svetim, ići će u nebo. Ali kaže prorok da nevjesta ide na sud da bi dobila nagradu. Znači, kad budemo na drugoj strani, kad se budemo sreli tamo, onda će neko dobiti neku nagradu. Svi ćemo imati vječni život. Ali će dobiti nagradu radi toga jer je posvetio svoj život da prevodi poruku. Jer je posvetio svoj život da dijeli tu poruku. Jer je posvetio svoj život da nešto radi za Boga. Znači, taj dio je dodatni ili ekstra ili bonus, dolazi po onime što smo radili, po cijeni koju smo platili za ono što smo, za način na koji smo služili Bogu. Znači, prorokova nagrada, da je prorok izabrao lakši put. Tamo ima ono proroštvo u jezicima koje kaže da je izabrao teži put i sam si ga izabrao svojom vlastitom odlukom. I kaže, radi toga veliki dio neba čeka na tebe. Znači, sam si izabrao teži put. Sam je izabrao da živi način na koji živi, da poruka koju donije nema mrlja, da kritičari ne mogu reći nijednu primjedbu na način njegovog života. Znači, da sam je izabrao da nikad u životu ne uzme dobrovoljne priloge, da mu nikad nitko ne može reći da se obogatio kroz propovjedanje evanđelja. Mogao je uzeti dobrovoljne priloge, to je po riječi, tako, Pavao nas uči o tome. On je sam izabrao teži put, sam je izabrao platiti veću cijenu i onda je dobio tako veliku nagradu. Ponekad čovjek, ne znam, da ga je Bog htio nagraditi sa više nečim, ne znam kako bi ga nagradio od toga kako ga je nagradio, kad mu je rekao sve koje si volio i sve koji su tebe volili, bit će ovdje kroz tvoje službe. Tako. Evo, tako da vas okrabim, da ono što mi ponekad prolazimo u svom životu i ono što mi ponekad platimo, da možda i mi sami ponekad budemo voljni izabrati teži put, možda angažiraniji život za poruku, da platimo neku cijenu koju Bog traži, znajući da će nekad doći neka nagrada. Znači, srećemo se na sudu i dobit ćemo nagrade i svi neće dobiti jednake nagrade. Tamo i Pavao piše, neko gradi slamom, neko gradi kamenom, ali tako neko gradi zlato, ali kaže, i onda će se to sve iskušati. Tako, svako od nas može uložiti svoje zlato, svoje najbolje, svoje najviše u izgradnju za Kristovo kraljestvo, ono što radimo. Evo, da vas Bog blagoslovi. Jedan od heroja vjere sigurno je sestra Meda, koja je nijednom nije rekla ni jednu riječ za proroka što ide ili u lov da se odmori, ili na skupu ovih mjesecima nije bio kući. Možda to je lako reći, ali teško je to odživjeti. Bog će sigurno radi toga blagosloviti, ona čeka, nju čeka njezina nagrada i svaku sestru koja je potpora svom suprugu u onome što on živi za Krista i širi poruku i radi sve što može, nju čeka njezina nagrada. Se pomolimo. Dragi Gospode, hvala ti za ovu poruku, hvala ti, Gospode, što si ti dao da prorok to donese na takav način, Gospode, i ne samo da kaže, nego da proživi to. Gospode, ova poruka možda ne bi imala tako na težini da iza nje ne slijedi ili ne stoji život proroka u koji je on proživio na takav način, Gospode, kako si mu rekao kroz to, taj govor u jezicima, Gospode, da je sam izabrao teži put, Gospode, svojim vlastitim izborom i da ga čeka veliki dio neba, Gospode. I mi želimo izabrati teži put, Gospode, koji je ponekad put i smijavanja i nerazumijevanja, Gospode, i put koji nije put kojim idu svi. To je put, uzak put i uska su vrata, Gospode, i malo ih je koji ga nalaze, Gospode. I želimo živjeti i ostati na tom putu Iako ponekad postoji neka cijena, Gospode, znamo da kršćanski život nosi sa sobom svoju cijenu, da je svakoga koštao i mi smo, Gospode, spremni platiti to i daj nam snage za to, da bi naše svjedočanstvo bilo blistavo, Gospode, i da onaj dan kad se budu dijelile nagrade, Gospode, da ne odemo praznih ruku. Molimo te, blagoslovi nas i ove riječi, Gospode, kad promatramo prorokov život, da ne gledamo na prošlost, nego da pokušamo, Gospode, da taj isti Bog koji je živio kroz njega, da živi kroz nas. Vjerujemo da si isti danas i da živiš u nama i da ti možeš i hoćeš, Gospode, živjeti kroz nas onoliko koliko ti se mi prepustimo, Gospode. Znamo da ti danas nemaš ruke do naših ruku, nemaš noge do naših nogu, nemaš usta do naših ustiju, Gospode. I ako ih mi prepustimo tebi, ti ćeš ih upotrijebi, Gospode. I ti ćeš onda, Gospode, učiniti nas korisnima u tvom kraljestvu, Gospode, i sigurno za to na kraju i nagraditi. U sveto Isusovo ime molimo te, Bože. Amen. Sestra Meda, ali tako? Možda nas Bog nije pozvao da budemo novi, da imamo službu kako je prorok imao, sigurno se nije pozvao da takvu službu, jer je samo jedna takva najavljena na kraju vremena, ali puno nas može biti kao sestra Meda, ali tako? Možemo biti onaj pozadina, ona potpora takvoj jednoj službi, pa čak i u naše vrijeme. Ako je ona onda peglala košulje i nikad nije rekla ni riječ, onda mi možemo na neki drugi način peglat košulje, jel tako, u današnje vrijeme toj poruci. Što god to značilo, svako će se prepoznati u nečemu što može napraviti i reći, ja želim ispeglat košulju za ovu poruku da dođe do nekoga, jel tako. Neka zbog blagoslovi.